Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Bawas sa interest rate sa Nobyembre, posible pa rin ayon sa ilang ekonomista. Cebu City niyanig ng 6.9 magnitude na lindol, 27 iniulat na patay. At Bulkang Taal pumutok ng panandalian ayon sa FIVOX. Yan ang mga mainit na balita sa puntong ito. Para sa detalye ng mga balita, naniniwala ang ilang ekonomista na posible pa rin magkaroon ng interest rate cut sa Nobyembre kahit hindi binago ng Reserve Bank ang cash rate at nanatili sa 3.6%.
We should not see this as a signal that the rate cut cycle is over. What it tells us is that there are some green shoots in the economy. The Reserve Bank wants to see how strong they are. We know that inflation has fallen substantially, monthly inflation numbers, that the September quarter figures could be slightly higher.
Sa ibang balita, nanawagan naman ang dating Human Rights Commissioner ng Australia na putulin ang ugnayang pangdepensa ng bansa sa Israel dahil maari raw itong magdulot ng pagkakasangkot sa genocide. Ayon sa Department of Defense, mahigit 70 kumpanya mula Australia ang nakibahagi sa pandaigdigang supply chain ng F-35 fighter jet program. Gate ni Chris Sidoti, ginamit na ng Israel ang F-35 sa Gaza. Kaya't kung may bahagi mula sa Australia sa mga eroplanong iyon, maituturing umano itong kontribusyon sa mga krimen ng militar ng Israel. Nanawagan din siya na higpitan pa ang mga parusa at tiyaking walang pyesa mula Australia ang ginagamit sa mga eroplanong pandigma ng Israel. Sa ibang balita, lumabas naman sa datos ang lumalalang krisis sa pabahay at kawalan ng tirahan sa Victoria, lalo na para sa mga may mababang kita. Ang mga dapat bigyan ng prioridad gaya ng mga biktima ng family violence ay naghihintay ng lampas 19 na buwan. Mahigit 10,000 katao ang lumipat sa homelessness services kada buwan mula Pebrero 2023. Sa Pilipinas naman, niyanig ng magnitude 6.9 na lindol ang baybayin ng Cebu kagabi ayon sa FIVOX. Naganap ang lindol bandang 9:59 ng gabi, 21 kilometro ng hilagang silangan ng Bogo City. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, nasawi ang 27 katao sa San Remedio at Bogo City. Babala naman ng FIVOX, posibleng may kasunod na aftershocks at pinsala, gayon din ang maliit na pagbabago ng antas ng dagat. Sa Pilipinas pa rin pumutok ng pandandalian ang Bulkang Taal madaling araw ng Miyerkules, ngunit nanatili ito sa Alert Level 1 ayon sa FIVOX. Naitala ang dalawang volcanic earthquake, mataas na temperatura sa bunganga at sulfur dioxide emissions na umaabot sa 563 tons kada araw. Ayon sa mga otoridad, maaari pa rin magkaroon ng biglang pagsabog, ashfall at nakalalasong gas. Sa ibang balita, nanawagan ng isang advocate na muling pag-isipan ang sistema ng child welfare para sa mga batang First Nations. Lumabas sa datos ng Australian Institute of Health and Welfare na tumaas mula 18,900 tungo sa 20,000 ang bilang ng mga batang Indigenous sa out-of-home care mula 2020 hanggang 2024. Isa lamang sa tatlong bata ang muling nababalik sa kanilang pamilya. Gate ng advocate, mas lalong kailangan ang solusyon upang wakasan ang family violence. Sa ibang balita, may panawagan para sa pagkakaroon ng social media regulator matapos ang ulat na maling nagbaban ng mga account ang mga AI bots. Higit 500 mamimili at negosyante ang nagreklamo sa Telecommunications Ombudsman noong 2023 at 2024 kung saan 60% ay may kinalaman sa access at account restrictions. Ayon kay Freja McCarthy ng Telecommunications Industry Ombudsman, kasalukuyang hindi saklaw ng kanilang tanggapan ang social media complaints. Ngunit iginiit niyang makakatulong ang isang independent online adjudicator upang maresolba ang mga nasabing issue. At Para naman sa lagay ng panahon, ngayong Miyerkules sa Perth maaraw, 22 degrees. Sa Adelaide, lalakas ang ulan, 19. Sa Melbourne, aambon naman at 18 degrees. Uulan sa Hobart at 18. Sa Canberra, bahagyang maulap, 18 degrees Celsius. Maaraw naman sa Sydney at 28. Sa Brisbane, bahagyang maulap, 30 degrees. Sa Cairns naman, maaraw at 33. At sa Darwin, maaraw at 34 degrees Celsius. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.